Naladěn máte Český rozhlas Olomouc, jsou právě 4:04 dopoledne, čtvrtek 13. listopadu 2014, tedy živé vysílání a hlavně správný čas pro další vydání rozhlasové apatiky. A dnes také klidně, pochopitelně i s vaší účastí telefonickou či SMS-kovou. A téma? Téma se dnes, věřte nevěřte, týká podle některých odhadů až milionů lidí v naší zemi. Až takové jsou totiž odhady počtu diabetiků u nás. Cukrovka, neboli diabetes mellitus, její nejrůznější formy, příznaky, léčba, třeba i ta nejmodernější, ale i případné komplikace. Diabetes je naše téma dnes a odborník diabetolog bude naším hostem. Do apatiky lze zavolat na číslo 585 100 anebo napsat SMS zprávu na 723 70 33 51. Dobrý den, s Českým rozhlasem Olomouc přeje Bořek Volný.
Ať si mával, jak si mával, nechtěli ho brát. Nikdy Kerouaka nečet a neznal třetí proud. Přesto býval spolu s Dýnem každý víkend on the road. Nikdy neměl ani vzdání, jak se hrával bok. Měl jen slinu na toulání a překážel mu strop. Životem na plný pecky a neubírat plyn. Tuhle víru na svý pouti vždycky vzýval selviný. Tak mi řekni, na co vlastně mám moudrosti vyčtený z knížek, co je dobrý, na to přijdu sám, co je špatný, zatím křížek udělám. Na cestě mi říkal, já ho kdysi vzal. Potom zavolal jen díky a já prčel dál. Od těch dob jsem vždycky hlídal, ať kamkoliv jsem jel. A nestojí-li u patníku se svou vírou. Vždycky u silnice stávám, vlasy do půlce. Ať si mával, jak si mával, nechtěli ho brát. Nikdy tuhle knížku nečet a neznal třetí proud. Přesto býval spolu s Dýnem každý víkend on the road, on the road.
Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
Diabetes mellitus, taky někdy cukrovka, ale dokonce jsem našel i výraz úplavice cukrová, prapůvodně tento název odvozen z řeckého slovesa plynouti či uplynouti, a to ještě ve spojení s oním mellitus, tedy sladký či medový. Tak také to jsou slova, která se budou možná i skloňovat v dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc. A možná bychom byli překvapeni, zejména pokud nemáme s diabetem jaksi osobní zkušenost nebo zkušenost z okolí, jak je to diagnóza častá, jak se vlastně může projevovat, jaké může mít neskutečné skutečně nepříjemné a opravdu velmi závažné komplikace, anebo jak moc práce může stát skutečná, ale myslím tím opravdu skutečná, dobrá a kvalitní léčba, neboli správně řečeno kompenzace diabetu a diabetika. Kdo ale o cukrovce ví opravdu, opravdu mnoho, je přední český a moravský diabetolog a troufám si říct také vzácné medicínské rodinné stříbro olomoucké medicíny Univerzity i fakultní nemocnice, náš vzácný host, docent Rudolf Chlup, kterého moc pěkně vítám, pane docente, ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Dobré dopoledne.
Děkuji. Dobrý den.
Jsou mimochodem diabetologové odborníci zvyklí, anebo jim třeba může některým vadit, když se nejčastěji v tom laickém prostředí mluvívá opravdu o cukrovce? Vadí to? Je to velká nepřesnost?
Domnívám se, že závisí na každém člověku, jak tomu rozumím. Jestli je to cukrovka nebo diabetes, pořád jde o stejnou podstatu, o stejnou věc.
Když jsem právě našel onen možná už zastaralý název, opravdu kdysi z historie úplavice cukrová, možná od toho potom je to zjednodušení cukrovka, to nevíme, toho se asi etymologicky nedopátráme, ale proč vlastně úplavice cukrová?
Úplavice proto, že je spojená v počátcích s velkým močením. Takže má to spíš takový historický nádech, ale na podstatě to nic nemění. Člověk požívá sacharidy, cukry, které nejsou dostatečně zpracovány a vylučují se do moči, takže musí častěji močit.
Tak tedy cukrovka, diabetes má samozřejmě různé podoby, různé formy, velmi individuální intenzitu samozřejmě u každého diabetika a také různé způsoby léčby. Tak bychom to mohli hned na začátku jen stručně vymezit, kratince zopakovat to základní dělení. Předpokládám, že o prvém a druhém typu diabetu většina posluchačů asi slyšela. Přibližte to prosím, v čem spočívají tedy hlavně?
Tak nejprve, co to vlastně tedy diabetes je, trošku z takového exaktního, tedy přesného pohledu. Diabetes mellitus je vlastně syndrom porušené látkové přeměny cukrů, tuků i bílkovin, který je způsobován buď absolutním nedostatkem inzulinu, to znamená, jsou zničeny buňky, které inzulin produkují ve slinivce břišní, a v tomto případě jde o takzvaný diabetes prvního typu. Druhá situace je, že B buňka, tedy beta buňka, funguje, ale je porušena dynamika sekrece inzulínu, citlivost tkání na inzulín a také vydávání glukózy ze zásob v játrech. No a ještě řada dalších mechanismů se zde zapojuje a v tomto případě tedy jde o diabetes mellitus druhého typu.
Byl jsem neuvěřitelně až zaskočen tím, jaké neuvěřitelné komplikace a závažná, sdružená, přidružená onemocnění špatně kompenzovaný diabetes toho či onoho typu může vlastně přinášet. Můžete některé ty komplikace, ty závažné nedostatky a možná důsledky špatné kompenzace diabetika zmínit, kam až to může dojít?
Nejprve bychom měli asi říci, co to je kompenzace. Kompenzace znamená vyrovnání. U zdravého člověka se koncentrace cukru, tedy glukózy v plazmě, respektive v krvi, což je skoro totéž, pohybuje mezi 3,5 a 5,5 milimolů na 1 litr. Po jídle tato koncentrace stoupá a dosahuje až 10, 12, 13 milimolů za hodinu po jídle a za 2 hodiny po jídle se opět vrací na koncentraci pod 8 milimolů na litr. V případě, že je funkce B buňky nebo beta buňky v Langerhansových ostrůvcích slinivky břišní porušena, tak potom nestačí reagovat na vzestup koncentrace glukózy a takzvaná hyperglykemie neboli vyšší koncentrace přetrvává delší dobu a dosahuje hodnot 10, 15, 20, 25 milimolů na litr. No a podle pozorování již desetiletí trvajících a pečlivých výzkumů je vidět, že pakliže je glykemie dlouhou dobu zvýšená, tak to porušuje kvalitu cév a kvalitu nervů a dochází k takzvaným pozdním komplikacím diabetu a v důsledku ke zkrácení života diabetika o mnoho roků, případně měsíců. Naším cílem tedy je, abychom uchovali glykemii v normálním rozmezí nebo ve skoro normálním rozmezí, to znamená do těch 10 mmol na litr po většinu času, přesněji pod 8 mmol na litr a respektive pod 5 mmol, pod 6 mmol na litr nalačno. No a tím vlastně, tímto způsobem nabízíme životu lepší perspektivu.
Říká diabetolog docent Rudolf Chlup, který je dnešním hostem Apatiky. Do Českého rozhlasu Olomouc a i k uším pana docenta vede telefonní číslo 585 100 100. No a k očím moderátora Bořka Volného a samozřejmě potom k uším pana docenta také SMSky poslané na číslo 723 70 33 51. Rád je předám odbornému posudku právě páně docenta. Za okamžik pokračujeme s tématem diabetes mellitus. Naladěni jste na frekvence Českého rozhlasu Olomouc. Mimo jiné také proto, že zítra si svět připomíná obecně vlastně po celé zeměkouli Světový den diabetu 14.11. vlastně každým rokem. Tak dnes 13. v čase Apatiky mezi 10. a 11. vysíláme právě s odborníkem diabetologem. Naším hostem je pan docent Rudolf Chlup, ale vaše dotazy jsou samozřejmě také vítány. Teď právě paní posluchačka, která doufám vydržela na čísle 585100. Dobré dopoledne vám přejeme.
Dobré dopoledne, já vás zdravím, přeji vám pěkný den a chtěla bych se zeptat. Já mám cukrovku, řeknu to takhle, jako jak se to říká mezi lidmi, typu B, teda typu B, jako jedničku.
Jedničku.
Jo? Jedničku, takhle. A já si píchám pětkrát a prostě atrapit, píchám třikrát po 10 a ještě insulinart, ten píchám po probuzení 20 a večer ještě 34. Jestli to není moc, cukrovka dolů nejde a možná se zeptám jako takhle nějak, jestli na to působí prostě stres. protože je cukrovka pořád vysoká.
Tak pane docente, měl byste třeba ještě nějaký doplňující dotaz, aniž bychom my samozřejmě ze studia mohli jmenovat jakékoliv preparáty, ale paní posluchačka něco jmenovala. Čili chcete ještě doplnit od paní posluchačky?
Pokusil bych se odpovědět. Zdravá slinivka břišní produkuje za 24 hodin asi 30 až 40 jednotek. U diabetiků, ať prvého nebo druhého typu, je ve větší nebo menší míře zastoupena tzv. Inzulinová rezistence. Produkce inzulinu u zdravého člověka pozůstává ze dvou částí. Jednak je to takzvaná bazální sekrece, to znamená inzulin, který udržuje rovnováhu glykemie v době, kdy člověk nejí a nevykonává příliš velkou fyzickou zátěž. Tato bazální neboli základní produkce inzulinu představuje asi 15 až 20 jednotek za den. Pakliže člověk začne jíst, a jíst doporučujeme asi 5x až 6x denně, tak ke každému jídlu se produkuje takzvaná dodatková neboli prandiální dávka, která představuje asi jednu jednotku na 10 až 20 až 30 gramů sacharidů, které člověk v jídle má. Jinými slovy, jestliže jíte 5x denně, tak byste měla dostávat základní inzulín, to jest v tomto případě ten inzulatart, a ke každému jídlu s obsahem sacharidů malou dávku inzulinu obyčejného, nejlépe takzvaného rychlého inzulinového analoga. V tomto směru tedy se jeví jako nejprogresivnější kombinace například inzulinu Levemir a inzulinového analoga Novorapid, kdy Levemir vytváří stabilní základní hladinu inzulinu. Je třeba říci, že preparát, který jste vy uvedla jako inzulatart, má už za sebou řadu desetiletí existence a jeho farmakokinetika není stabilní. Jinými slovy, možná právě to, že je tam nestabilní koncentrace, může vést k určitému kolísání. Ale v každém případě byste se o těchto věcech měla poradit se svým diabetologem, protože ten vás zná lépe, než lze poznat z vašeho telefonického dotazu.
My jsme tady právě už před předchozím vstupu hovořili o takzvané kompenzaci, čili mohlo by se stát, je-li pacientka diabetička špatně kompenzována, že by to mohlo mít poměrně neblahé následky.
To by určitě při dlouhodobé existenci této dekompenzace tyto následky mít mohlo. Rovněž je třeba se podívat potom, zda například nemáte někde v těle skryté ložisko infekce, což může být v oblasti zubů, dýchacích cest, žlučníku a zejména ledvin.
Tedy také, co by možná příčina toho špatného léčení.
Co by mohla být důvodem pro to, že potřebujete větší dávky inzulínu.
Ale konzultace s odborníkem, diabetologem.
Každopádně ve spolupráci s vaším diabetologem.
A při nějaké, řekněme, nespokojenosti, kdo může vlastně navštívit vaše specializované centrum diabetologické ve fakultní nemocnici?
Tak my se snažíme přijímat pacienty vždy na doporučení lékaře z první linie a určitě, pokud je paní sledovaná někde v diabetologické ambulanci, tak by to mělo být doporučení tohoto diabetologa. Čili nepovažujeme za optimální, když někdo přijde a jako důvod uvede, že se mu nelíbí v jeho diabetologické ambulanci. S tím bychom asi měli otázky, například bychom se ho snažili uvést, aby přece jenom napřed s paní doktorkou nebo s panem doktorem promluvil a podle toho, co se domluví, tak aby postupoval dál.
Ale naléhat na svého diabetologa na to, že je to špatně kompenzováno, mám stále nepříjemně vysokou hladinu cukru v krvi, zvolme jinou léčbu, prosím, naléhat na toho lékaře svého, kterého mám jaksi určeného.
No tak slovo naléhat, já si myslím, že ten diabetolog většinou sám se stará o to, aby efekt léčby byl co největší. Ano, čili místo naléhat bych řekl domluvit se. Ano, protože naším cílem je nejenom ta normální glykemie, určitě má paní glukometr, dělá si pravidelně glykemické profily a také se kontroluje koncentrace glikovaného hemoglobinu, který je vlastně takovým obrazem kompenzace za poslední 2 až 3 měsíce. A toto všechno ve spolupráci s diabetologem, který by koncentraci glykovaného hemoglobinu měl podle doporučení společnosti 4x ročně alespoň vyšetřit.
Diabetolog docent Rudolf Chlup je dnešním hostem Apatiky, pochopitelně na téma diabetes mellitus. Také vy se můžete ozvat, a to telefonicky, na číslo 585 100 100, anebo napsat do Českého rozhlasu Olomouc SMS zprávu 723 70 33 51. Posloucháte čtvrteční Apatiku, posloucháte Český rozhlas Olomouc a naším odborným hostem je diabetolog, vyhlášený diabetolog, pan docent Rudolf Chlup. A když dovolíte, přejdeme teď k tomu, řekněme z obecnější stránky, jaké jsou zejména dnes ty moderní možnosti léčby, samozřejmě dle intenzity, dle typu diabetu, pane docente. Možná to dejme do malinkého kontrastu, jak se léčívalo a jak se léčí dnes, jaké jsou možnosti?
No tak základem léčby diabetu prvního typu je v každém případě inzulín. V současné době je v popředí takzvaná intenzivní léčba inzulinem, která pozůstává z úhrady bazální sekrece a těch prandiálních dávek, tedy dávek k jídlu. Jak jsme řekli, že zatímco dříve byl pouze krátkodobý inzulín a nestabilní dlouhodobé inzuliny, v současné době máme již moderní depotní preparáty se stabilní farmakokinetikou. Jmenoval jsem inzulín Levemir jako preparát, musím k tomu přidat ještě Lantus, který je od jiného producenta a který má rovněž stabilní farmakokinetiku. To jsou dva preparáty, které jsou u nás běžně dostupné a které bychom měli v těchto případech používat. Naproti tomu ty starší depotní preparáty mají tu farmakokinetiku méně spolehlivou. No a pokud jde o lidský inzulín, ten se používá většinou, to byl ten preparát, co zmínila posluchačka v předchozím dotazu, ten Actrapid. Existuje ještě preparát Humulin R a existuje ještě preparát Insuman. A tyto preparáty jsou v současné době u některých pacientů nahrazovány takzvanými inzulinovými analogy, krátkodobými inzulinovými analogy, která působí rychleji. Sice poněkud kratší dobu, ale jejich nástup účinku je rychlý, což je zejména u diabetiků druhého typu žádoucí. Ano?
Teď bychom mohli zmínit také vlastně formu podávání inzulínu, protože klasicky se zase, stejně jako jsme slyšeli z dotazu posluchačky, píchám si inzulín injekčně nebo dnes třeba spíše dávkovačem, inzulinovým perem, pumpou?
Tak dříve, tedy v době, kdy byl inzulín objeven, to je v roce 1921, Paulescu v Bukurešti, první připravil extrakt, který aplikoval psovi a asi za půl roku poté Banting, Best, Kolib a McLeod v Torontu na druhém konci světa připravili čistěný preparát, který dne 14. ledna roku 1922 byl poprvé aplikován mladému chlapci, kterému zachránil vlastně život. Ano? No a od té doby tyto krátkodobé preparáty se během několika měsíců nebo let rozšířily do celého světa a objevilo se celá řada producentů inzulínu. No a v roce 1936 Hagedorn v Dánsku připravil depotní preparát, takzvaný NPH inzulín, a ten se potom rozšiřoval až do 70. 80. let a v 90. letech byl postupně od 90. let až od začátku tohoto tisíciletí je postupně nahrazován těmi dvěma stabilními preparáty depotními. No a kromě toho místo lidského inzulínu se objevila inzulinová analoga a jak jsem již řekl, opět od tří různých výrobců, je to preparát Humulin, tedy na bazi Humulinu, to je preparát inzulin Lispro, neboli Humalog, ten tu byl první, potom přišel Novorapid a nakonec inzulin Apidra, neboli Glurizin. Ano. No a to je tedy forma, která je aplikovaná v současné době již nikoli vstříkačkami, nýbrž dávkovači inzulínu. Dávkovače byly vlastně poprvé uvedeny v roce 1983, kdy se nám podařilo ve spolupráci s dalšími pracovišti připravit inzulinové pero MADI, tedy manuální dávkovač inzulínu, a souběžně nezávisle firma Novo uvedla Novopen. No a díky mimořádným jaksi organizačním a manažerským schopnostem firmy Novo se Novopen rozšířil do celého světa a k němu potom během dalších let přistoupilo více než 30 různých dávkovačů od jiných producentů, které byly uspůsobeny pro aplikaci jednotlivých preparátů. No a v současné době se rozšiřují dávkovače pro jedno použití, takzvané flexpeny i jiné peny pro jedno použití, to znamená dávkovač, který obsahuje 3 kubíky inzulínu o koncentraci 100 jednotek na mililitr, tedy 300 jednotek, a tímto dávkovačem se aplikují prandiální dávky anebo ty dávky bazální dvakrát denně.
Slýcháme o perech, slýcháme o pumpách pro diabetiky. Já to spojím s dalším dotazem SMS-kovým. Dobrý den, máme neteř, která má diabetickou pumpu, ale ta už dvakrát vypověděla službu. Neteř skolabovala a byla v nemocnici. Jak je to možné, ptá se celkem asi rozčileně a oprávněně posluchač či posluchačka v SMS zprávě.
Tak na otázku, jak je to možné, těžko odpovědět na dálku, ale fakt je, že každé zařízení může mít nějakou poruchu. A V současné době bychom mohli zase se ohlédnout do historie. První inzulinová pumpa byla uvedena a popsána v literatuře v roce 1978 Johnem Pickupem ze St. Guy's Hospital v Londýně. A od toho roku 1978 se postupně takzvaná trvalá podkožní infuze inzulínu začala rozšiřovat do celého světa. Je překvapující, že například v České republice v roce 2000 bylo asi 2000 diabetiků prvního a částečně i druhého typu, u nichž byla inzulinová pumpa využívána. A ve stejné době v rodné zemi inzulinové pumpy ve Velké Británii byla tato pumpa pouze u několika set diabetiků. Británie má víc než 50 milionů obyvatel, že Česká republika má 10 milionů obyvatel. Takže tento nepoměr byl nepochybně dán situací, kdy vztah našich pojišťoven k tomu byl přece jenom na vyšší úrovni, jakkoliv jsou mnohdy kritizovány, než pojišťoven ve Velké Británii.
Já bych se rád zeptal třeba už za chvíli v dnešním vydání Apatiky Českého rozhlasu Olomouc na téma diabetes mellitus, jestli se takzvaně hodí pro každého pero, jestli se pro každého hodí třeba ona pumpa. Jistě to má svoje nějaké indikační meze a omezení. Už za chvíli. No a vy nám můžete nadále zavolat na číslo 585 100 anebo napsat SMS zprávu, s čímž neváhejte. 723 70 33 51. Posloucháte Apatiku, posloucháte Český rozhlas Olomouc, vedou k nám kontakty 585 100 telefonický a SMS-kový 723 70 33 51 a i v SMS-kách se poměrně často zmiňují ony, řekněme, formy léčby. Některý diabetik má ony injekční stříkačky. Asi většina, pane docente Chlupé, bude mít ona injekční pera, nevím. A někteří, kterým se to hodí a kteří také to zvládnou zacházet s takzvaným dávkovačem, pumpou. My jsme mluvili o pumpách, takže pro koho se co hodí a na čem to záleží a závisí?
Tak především to závisí na spolupráci pacienta a lékaře. A jinak můžeme říci, že inzulinové pumpy nabízejí optimální cestu pro přívod inzulinu do organismu v současné praxi. A to jak u diabetiků prvního typu, tak u diabetiků druhého typu. Intenzivní léčba, konvenční, jak bychom mohli říct, tedy pomocí dávkovačů, ta je používána u většiny diabetiků, už z technických důvodů a také z důvodů edukačních, protože edukace na pumpu trvá určitou dobu a vyžaduje určitou týmovou spolupráci. Je také platné, že inzulinové pumpy se zavádějí pouze v diabetologických centrech, kterých je v České republice celkem 16. Ano, v Praze, ve velkých městech, v Olomouci, na dětské klinice i na třetí interní klinice fakultní nemocnice.
Mohli bychom teď dát prostor dalšímu dotazu na čísle 585 100, tak vás posloucháme s panem docentem Chlupem. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, Nováková. Manžel má asi 3/4 roku zjištěnou cukrovku a užívá Siofor. Chtěla bych se zeptat pana docenta, jakým mechanismem vlastně působí tabletky oproti inzulínu. Jak to kompenzují ty tabletky, když to není inzulín?
A smím se ptát, jak je takzvaně zaléčen a kompenzován, v pořádku?
Je v pořádku, je v pořádku, ale...
Ten mechanismus vás zajímá.
Ten mechanismus, ano.
Tak
ano,
se pokusíme stručně popsat, pane docente.
Tak Siofor to je specialita, která obsahuje metformin. Ano, to je účinná látka. A metformin má své uplatnění v podstatě na třech místech. Především tlumí výdej glukózy ze zásob v játrech. Za druhé, poněkud zlepšuje citlivost tkání na inzulin na periferii a možná také trošku tlumí vstřebávání glukózy ze střeva. To je ten hlavní mechanismus metforminu. Bylo zjištěno, že lidé, kteří berou metformin, takže mají menší výskyt některých nádorových onemocnění. Znamená to tedy, že můžeme v současné době říci, že metformin, ten preparát, který jste jmenovala, vlastně to je ten metformin, takže je základním lékem u osob s diabetem druhého typu. U prvního typu diabetu tam jeho účinnost není taková zřetelná.
Mohli bychom se věnovat i SMS-kovým dotazům, no nevím, jestli stihneme alespoň větší část. Jak může, pane docente, diabetikovi pomoci lék při stavu hypoglykémie? Existují náramky pro diabetiky? Děkuje posluchačka Helenka v SMS zprávě.
Hypoglykémie je bezprostředně život ohrožující situace. Je to stav, kdy dojde k poklesu koncentrace glukózy v plazmě a tudíž mozek není zásobován svým energetickým palivem, tedy glukózou. A projevuje se to tak, že člověk začne být nejistý, cítí se slab, začne se potit, mluvit jako opilý. Vlastně ten stav se velice blíží opilosti, takže mnohdy opilost a hypoglykemii nelze od sebe vůbec odlišit.
Důvod jasně je ovlivněn, omámen možná mozek.
To je velice správná odpověď, velice správný názor. A první pomoc spočívá v tom, že je třeba okamžitě podat glukózu, aby byla v oběhu. Pokud člověk může ještě polikat, máme proto glukózový gel, který je k dispozici, anebo tabletky glukózy, které ovšem se musí napřed rozkousat. Takže glukózový gel, ten je nejlépe podat do úst. Pakliže člověk nemůže již polikat, že je v hlubokém bezvědomí, potom můžeme aplikovat glukagon, to je preparát, na jehož použití by měl být pacient i jeho rodina zaškolení v diabetologické ambulanci, a nebo glukózu přímo do žíly. To potom řeší první pomoc. Každopádně v tomto případě je na místě, aby byla první pomoc zavolána okamžitě.
A co ony zmiňované náramky pro diabetiky? Jde o nějaké označení, aby veřejnost věděla, já jsem diabetik, mám náramek, tak to poznáme?
No tak samozřejmě, že člověk, který je v riziku hypoglykemie, by měl mít u svých osobních dokladů informaci o tom, že dostává inzulín. Mm-hmm. Ano, to se týká jak těch, co ho aplikují stříkačkou, dávkovačem nebo inzulinovou pumpou. Ano, podle toho, když má člověk inzulinovou pumpu, tak v podstatě všichni pracovníci rychlých služeb a i policie a tak dále poznají, že jde o diabetika.
Dalších spoustu pozdravů panu docentu Chlupovi, ale také spoustu konkrétních dotazů se pokusíme vyřídit ještě co nejvíce. Za chvíli ve vysílání Apatiky Českého rozhlasu Olomouc přejeme příjemný dopolední poslech.
Jsem obyčejný kluk, jen koukni na profil, a móda je mi fuk, a nejsem diskofil. Já frontu na pětník, nestojím před rájem, už dávno jsem si zvyk, že mám jen podnájem. Jsem obyčejný kluk a nemám proč ti lhát, že stačí, abych mrk a zdědím křivoklád, jen proto, že bych měl. Já nekoupím si luk, vždyť nejsem Vilém Tell, jsem obyčejný kluk. Obyčejný kluk a volnej jako pták, a je mi krásně fuk, co máte za auťák. Mám vždycky o čem snít a lásky na 100 let, a nenechám si vzít svůj obyčejný svět. Obyčejnej kluk šel možná kolem vás a možná po vás mrk vidívky plné krás, a možná právě tím, že obyčejnej byl, je hitem největším. Není diskofil.
Dotazy, kterých máme nastřádáno v SMS schránce Českého rozhlasu Olomouc poměrně velmi mnoho, bych teď s dovolením opravdu v závěrečném už zřejmě finiši vychylil na našeho vzácného hosta, para docenta Rudolfa Chlupa, diabetologa, odborníka, a jsou opravdu z různých sfér. Dobrý den, pane docente, mám diabetes 2. stupně, respektive asi typu. Beru preparát, který já jsem vám tady jmenoval, mimo éter, jednou denně, 850 je ona jednotková míra. Mohu jíst ještě lžičku medu denně, děkuje Marie.
Dnes by každý diabetik měl být vybaven glukometrem a proužky. A naproti tomu, co bylo dříve, se říkalo, můžete, nemůžete sladké a tak dál, dnes odpověď zní takto. Změřte si glykemii. Pokud bude menší než 8, sněste lžičku medu. Změřte si za hodinu a za dvě glykemii po druhé a po třetí. A pak, když za 2 hodiny bude ta glykemie větší než 8, tak byste toho medu měla sníst trošku méně, případně vůbec.
A pak,
když bude menší než 8, tak můžete jíst med několikrát za den.
A med není nějakým standardizovaným ukazatelem, může to být cokoliv, jakákoliv obdoba.
Jakákoliv jiná potravina. Když byste měla zájem, jestli můžete sníst jednu buchtu, dvě buchty, tři buchty, máte-li glukometr, můžete si to vyzkoušet, případně v konzultaci s vaším lékařem, a odpověď na tuto otázku najde každý podle svého organismu.
Klíčová pomůcka glukometr, měří
si cukr. Glukometr a intenzivní monitoring glykemie, používáme takzvaného 10-bodového glykemického profilu.
Chtěla bych se zeptat, říká další SMS zpráva od posluchačky Aničky z Prostějova, co je u diabetiků, a tady píše ketazon, zřejmě to není úplně přesné, pane docente.
Pravděpodobně má posluchačka na mysli ketózu, to znamená výskyt acetonu, a ten se objevuje tehdy, jestliže je nedostatečné zásobování buněk glukózou. To znamená, při nedostatku inzulinu nebo při špatné citlivosti glukóza nemůže do buněk proniknout a buňka náhradně vyrábí ketolátky, které se objevují v krvi a zejména v moči. Je to známka nepříznivé kompenzace.
Pojďme k tomu propojení různých možných doprovodných jevů, komplikací, projevů a podobně, neurologické možná záležitosti a zároveň diabetologické. Jednak dotaz na nohy, končetiny. Trpím na studené nohy, může to být třeba nějaký počáteční příznak cukrovky, ptá se Lenka?
Může to být v souvislosti s diabetickou neuropatií.
A teď právě se možná zřejmě už propojíme také k komplikaci zvané diabetická noha. Prosím, předtím bychom asi měli varovat, to je závažná záležitost.
Diabetická noha je pozdní komplikací diabetu, která je způsobena porušeným prokrvením a porušenou inervací, tedy nervovým zásobením dolní končetiny. A také infekcemi ještě někdy. Může být velmi komplikovaná a vyžaduje specializované kontroly v poradnách, konkrétně ve fakultní nemocnici se takováto poradna na třetí interně nyní buduje. Ve spolupráci s chirurgy samozřejmě.
Ještě se krátce vraťme k oné kompenzaci, ale obecně léčbě. Kdy léčí diabetolog? Ještě jednou, co už je potřeba, aby obstaralo specializované centrum, která jsou zřejmě v těch krajských městech i ve fakultní nemocnici? A kdy je možno docházet vlastně ambulantně ke svému praktickému lékaři, aby mi něco takzvaně jenom napsal, když je stanovena léčba, když je nastavena? Kdy, co, kdo léčí u diabetiků?
Hranice nejsou přesně stanoveny. Je pravda, že diabetici druhého typu, kteří jsou léčeni pouze tabletami, že mohou být v evidenci praktických lékařů.
Ten zřejmě komunikuje ale s tím diabetologem.
Ten by měl včas, pakliže glykemie stoupají a koncentrace glikovaného hemoglobinu stoupá, odeslat pacienta do diabetologické ambulance.
A věc, která už průběžně možná také zaznívala opakovaně, ale přesto upozorněme. Dobrý den, další SMS zpráva se ptá, kolik je nejvyšší hodnota glikemovaného hemoglobinu, abychom ještě mluvili o uspokojivé kompenzaci diabetika. Pardon, ještě to pokračuje. Já mám 5,8 a mému lékaři se to stále nelíbí. Píchám si 33 let, komplikace zatím nemám.
U zdravých lidí je koncentrace glykovaného hemoglobinu do 42 milimolů na mol. To jsou nové jednotky, což odpovídá 4,2, to bylo 10x méně, podle staré stupnice. Takže to je u zdravých. Za přijatelnou kompenzaci se obecně považuje koncentrace do 53, neboli do 53. Pokud se vašemu diabetologovi nelíbí 58, znamená to, že jste v neobyčejně dobré péči a můžete si ho po všech stránkách vážit a snažit se, aby to bylo pod 53.
Výborně. A možná, že k tomu bychom mohli jaksi navázat onen už závěrečný dotaz na pana docenta Rudolfa Chlupa. Zítra, my už jsme o tom mluvili při konzultaci u vás v ústavu, se připomíná svět opravdu 14. listopad, celosvětově den diabetu. Ovšem takové nějaké možná jalové připomínání v médiích, takové plácnutí, není úplně to nejúčinnější. Jak to vidíte vy, co je to hlavní, na co by nejenom diabetici měli myslet, když už si tedy připomenou zítra a oslaví ten den?
No tak vlastně cílem léčby diabetu je, aby se diabetik dožil takového věku jako nediabetik. Ano, to je ten, a přitom byl fyzicky i duševně na výši, aby neměl komplikace. Jinými slovy, aby byl použitelný v domácnosti, řečeno lidově.
Socioekonomický kontext, tak, konec
ano.
konců.
A to všechno ostatní, jako normální glykemie, normální tělesná hmotnost, normální krevní tlak, normální koncentrace tuků v krvi, to jsou prostředky, které usnadňují tohoto cíle dosáhnout. Samozřejmě na otázku, musím držet dietu, jedině, co člověk musí, je umřít. Ano, jestli drží dietu, tak to je pouze cesta k tomu, aby tady žil déle.
Pojďme ještě otevřít trošku okénko do budoucnosti. Je, prosím pěkně, pane docente Chlupe, nastolena nějaká nová léčba? Můžeme se těšit v dobrém slova smyslu na zázrak? Spadne něco z nebe? Pracuje se na něčem, co zahýbe diabetologii?
Já se domnívám, že víra v zázraky provází lidstvo od jeho vzniku.
Nedivte se, hlavně u nemocných, rádi by.
Ale je fakt, že zázrak, pak když se objeví, tak to je takové povzbuzující, ale potom závisí na lidech, aby tento zázrak dokázali uvést v život. U inzulínu to trvalo několik měsíců, než se jeho výroba rozšířila do celého světa. To bylo skutečně revoluční a chválihodné. Stejně tak teď, když máme inzulinové pumpy, tak známe, jak příznivě působí, ale jde o to, jak zajistit jak ekonomicky, tak zejména edukačně jejich rozšíření do co největšího počtu, protože vidíme, že jejich příznivý efekt, stejně tak jako dopad inzulinových analog a stejně tak ještě jako mohli bychom zmínit inkretiny, ano, které se objevují v posledních 3-4 letech, které významným způsobem ovlivňují vývoj jak diabetu druhého typu, když mluvím o těch inkretinech, tak prvního i druhého typu, pokud mluvím o pumpách.
Tak také onen prostor pro budoucí léčbu a to, na čem se pracuje, jsme zmínili v dnešním vydání Apatiky Českého rozhlasu Olomouc. A naším hostem byl odborník diabetolog, zkušený diabetolog a, jak jsem říkal, ono rodinné stříbro naší medicíny, pan docent Rudolf Chlup. Tak vám moc děkuju za dnešní návštěvu. Přeju hodně úspěchů nejenom v léčbě diabetiku, ale třeba i v osobním životě. Díky moc.
Obávám se, že jste mě příliš mnoho chválil a v podstatě to, co jsem říkal, je výsledkem práce širokého týmu sester, studentů a také pacientů.
A i oni vás moc pozdravovali také v našich SMS-kových příspěvcích, tak také moc zdravíme. Díky, naslyšenou. To byl docent Rudolf Chlup, dnešní téma diabetes a zítra světový den diabetu. Loučí se Bořek Volný, příjemný poslech dalších pořadů.